Book 2
44
Đi chơi buổi tối.
Vespere eliri.
Ở đây có sàn nhảy không?
Ĉu estas diskoteko ĉi tie?
Ở đây có hộp đêm không?
Ĉu estas noktoklubo ĉi tie?
Ở đây có quán bia không?
Ĉu estas drinkejo ĉi tie?
Buổi tối hôm nay có gì ở nhà hát?
Kio estas ĉi-vespere en la teatrejo?
Buổi tối hôm nay có gì ở rạp chiếu phim?
Kio estas ĉi-vespere en la kinejo?
Buổi tối hôm nay có gì ở trên vô tuyến?
Kio estas ĉi-vespere en la televido?
Có còn vé cho nhà hát nữa không?
Ĉu ankoraŭ estas biletoj por la teatrejo?
Có còn vé xem phim không?
Ĉu ankoraŭ estas biletoj por la kinejo?
Có còn vé xem thi đấu bóng đá không?
Ĉu ankoraŭ estas biletoj por la futbala ludo?
Tôi muốn ngồi ở phía sau.
Mi ŝatus sidi tute malantaŭe.
Tôi muốn ngồi ở giữa.
Mi ŝatus sidi ie ajn en la mezo.
Tôi muốn ngồi ở đằng trước.
Mi ŝatus sidi tute antaŭe.
Bạn có thể giới thiệu cho tôi chút gì không?
Ĉu vi povas ion rekomendi al mi?
Khi nào buổi biểu diễn bắt đầu?
Kiam la prezentado komenciĝos?
Bạn có thể mua cho tôi một vé không?
Ĉu vi povas havigi al mi bileton?
Ở gần đây có sân đánh gôn không?
Ĉu estas golfejo proksime?
Ở gần đây có sân quần vợt không?
Ĉu estas tenisejo proksime?
Ở gần đây có một bể bơi trong nhà không?
Ĉu estas en hala naĝejo proksime?